Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataqabe ammajimaataat digalgala keessa sa lama folakka hanga sa asadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanirat Washington DC ra ka dabarsu saganta afan oromo ammajalqab guyyar robi hagayya digdami sagal barakuma lama 18 fagodaf diyoda kanennu caqasa jirtan dagge fatonni kenya tam jirtu ke summesitun ke sanarra anjalanne gamada
tanodu dubisumwani namo dandi tidagge fatota ke nya kamoltan presidentin bulchi sananno somali durani fyangoni kabron arramana murti tidiatan kajedu batoto do arraqamnu ke satokko
magalalen oromia sadi ke satti dorgommi sporti oladem totayo kan guddatto ta kan etiopia gagge famajra gabasa qamna road map yo kan witne sirna barnota guddicha dihenya kan etiopia ti qopai kan ilalen mari kale sajal qamni harratu murra walakke sa saganta kenya boode jechud kan nembros niqamna haga tumura saganta kenya tin walin tura gutum maudu addunya kanarraf garana motti debin
Presidentin bulchi sananno Somali Durani Abdi Muhammad Umar dabalate angawni sadar kawalana nanno chafur yakka jechaf kabron shakkamani ka qabamantau policy manamurti tiyatejra shakkamtonis gamasani tin kayakirattra watemitau iyachudan akamirgi wabi egame fi hikamangafatani jiru manichi murtis murti kennudaf bellema kabra kennejira jeda malaskacho amafin finnera tujubetu desa
Polisin har presidenti bilchin sananno Somali Durani obbo Abdi Muhammad Umar itgafatamtu immadubartif ijolle Abdurrahima Muhammad bakkabwa diaspora nanno Somali obbo Abdurrahman Amin itgafatama wajrajal isinanno sana obbo Sultan Muhammadin ajjecha dabalate yakkawon addaddan shakkaman jechudan manamurti federala lidata addecha kuda salgafat esejra polisin shakkamtonni kun yakkasan rawatan jede akkatareset Maallaqa mootummaan misooma naannoo sanaaf ramade hojiin taanirra oolchuudhaan dargaggoota naannoo sanaa gurmeessanii uummata naannoo waggoota hedduuf waliin jiraate amantiif gosaan addaan baasuudhaan naannoo sana akka baqatan namoonni hedduunis akka ajjeefaman godhaniiru jedha. Waaltaaleen daldalaaf amantii akka gubatan gochuu akkasumas dhiibtaa mirga namaa hamaan shakkamaniiru. Poolisiin dhimmisaa jalqabarra jiraachuusaaf waa hedduun qoratamuu akka qabu ibsee guyyoonni qorannaa 14 akka kennamuuf mana murtichaa gaafateera. Pirezidaantiin naannoo Somaalii duraanii obbo Abdii Mohaammed Umar mana murtichaaf akka ibsanitti uummata naannoo Somaalii kamiidhu waa tokkoyyuu hin raawwannee jedhan. Ergan qabamee guyyoonni 20 darbaniiru ka jedhan obbo Mohaammed Umar mana tokko keessa qofaa kaa'anii na kunuunsaa turan. Hagayya 21 bara 2010 mana koo keessa akkan qabame kan sabaa himaan beeksifam kijibaa jedhan. Hagayya 21 booda garuu kunuunsi sun martinuu hafee ganama shaayif daabboo qofaatu naa kennamaa jedhan dhibee dhiibbaa dhiigaaf garaachi koos madaadha jechuudhaan mana murtichaatti iyyatanii wal'aansa fayyaa akka argatan gaafatanis hanga ammaatti narsii qofti kan isaan ilaalu ta'uu dubbatan. Kanaaf kunuunsi wal'aansa fayyaa ga'an akka godhamuuf akkasumas mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiisaman gaafataniiru. Poolisiin kan isaanitti shakkaman shororkeessummaa waan ta'eef jecha mirga wabii gaafatame mormee jira. Abdii Muhammad Umar hagayya 21 dura eessa akka isaan turan quba kan hin qabaanne ta'uu poolisiin ibsee nyaata ilaalchisuun komee dhiyaateef akkuma kanneen biroo kunuunsi barbaachisu godhamaafii jiraa jedheera. Manni murtii shakkamtoota kanarraa mirgi himatamuu dhabuu irraa mulqamuusaa galmee mul'isu akkasumas mirga wabii irratti murtii kennuuf kamisa boriitti beellama kennee jira.
Bulchi sananno Oromiyaa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lama madaa'uun himamee jira. Rakkoon kun kan mudate yeroo qaamni nageenyaa manneen seeraa ala ijaaraman jedhe diiguudhaaf bakka sana deemetti yoo ta'u bulchiisi magaalatti caasaa bulchiisaa rakkoo kana keessa harka qaba jedhu to'annaa jala oolchuusaa dubbata. Muktar Jamaal Adaamaa irraa gabaasaa qaba.
Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee naannoo Soolee jedhamutti ijaarsa seeraan alaati jedheetiniin kan diiguudhaaf itti deeme poolisiidhaanii fi hawaasa wajjin walitti bu'iinsi uumame namoonni lama yoo xiqqaate madaa'uu isaanii himameetiniin jira. Haala kanaan walqabateetiniin keessaa hodhu kaasni hedduun magaalattii keessatti kan dhaga'amaa ture yoo ta'u rakkoon kanumarraan akka madaa'anilleedha hawaasni naannichaa kan kaasu.
rasaasa baddaa irratti nuurratti tokkosaa turan meeshaadhaan nu as faraarra'u gara kaaniin gazzaba nyaatu bakka gazzaba dhaban dhufanii jissan. Ani yootan meeshaa tokko minaanan bakka manni bade lubbuun kiyamaa badaa jedhee sanan jiddeeme.
Sirriitti dhiiga tokko faan baay'ee guddaa tokkommoo mataa kanaa fi harka
mataa. Maaliin rukutame?
Tokko ulee rukutame sandira gahee ilaalle kan.
Qayyeetee dhayyadhanaa jalbaa.
Hawaasni naannoo namoonni kunniin miidhaa irra gahuudhaa arguudhaan dabalatatti naannichatti kokkorri guddaan uumameetiniin hawaasni darbeellee gama buufata poolisiitii fi kanneen biroollee deemaatiniin turuu magaalaa keessatti mul'ateetiniin jira. Rakkoo ijaarsa seeraan alaa diiguudhaaf itti deemame kun caasaan kennallee harka keessaa qabaadhaan dubbata bulchiinsi magaalaa Adaamaa. Itti gaafatamaan waajjira dhimma bulchiinsaa fi nageenya magaalattii obbo Lammaa Hayilee akka jedhanitti caasaalee isa kana keessaa harka qabanillee to'achuudhaaf itti deemamaa jiraan dubbatan.
Amma kana tarkaanfii fudhachuudhaaf tokko caasaa keenya as keessaa qooda qabu to'annaa seeraa jala oolanii galmiin akka irratti qulqullaa'u ta'aa jira. Jijjiiramanii lama hidhamanii jiru. Mahandisii keessaa namni gana hidhaman jiru. Namoonni maqaadhaan adda ba'an jiranii kan ganaa itti deemamus jira. Isa hafes eeruu uummataa fudhannee akkaataan ittiin addaan baasaa tarkaanfii seeraa fudhachaa ijaarsa seeraan ala raawwatame san immoo diigaa itti deemamu hin jiraata.
Dhimma namoota haala kanaan miidhaan irra gaheetiin walqabatee obbo Hayileen kan uleedhaan miidhaman malee rasaasaa miti jedhanii falmu.
Diigichi kun har'aa miti jalqabame kaleessa diigichaaf dhaqanii caasaa keessaa namoonni lamaan tokko maqaadhaan duratti heerun nutti himamaa ture boru deebineet isinii dhufna jedhanii uummanni akka ka'ee eegu yaada kana tarkaanfachaa isaan kan deebi'an akka jiran odeeffannoo nuuf kennan jechuudha. Halkan tokkichatti mana 20 bakka itti ijaarantu ture seeraan ala jechuudha. Kanammoo caasaan naannoo san jiru arguu dhabeetii miti dhaabsisuu miti heerullee kennin.
Haala namoota madaahaniin walqabateetiniin qallattiidhaan isaan arguudhaaf yaaliin taasisee fi akkasumatti immoo hospitaala Adaamaa irraa sadarkaa irra jiran qulqulleeffachuudhaaf wanniin taasise naaf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
Araartaan Sudaan Kibbaa hoogganaan riphxee loltootaa biyyattii Riyaak Mashaar wal waraansa waggoota 5 biyyattii mancaase xumuratti gochuudhaaf galmee araaraa Wixinee Samaayii kana irratti kan mallatteessuu murteessan ta'u dubbatanii jiran. Wixinee waliigaltee aangoo qooddannaa kaduraa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir waliin magaalaa Sudaan Kaartuum keessatti jalqaba baatii kanarra mallatteessanii turan Riyaak Mashaar. Wixinee waliigaltee isa boodaa kanarratti Saalvaa Kiir kaleessa Kaartuum keessatti kan mallatteessa yoo ta'u Mashaar garuu waa'ee lakkoofsa bulchiisa naannoo fi daangaalee isaaniirratti gaaffii kaasuudhaan hin mallatteessiin agammaatti turan. Gareen ergamaa naga eegumsaa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa magaalaa Mogadishoo keessa kan jiru isteediyemii ispoortii guddaa tokko gallakkisanii ba'anii jiru. Lafa duraan hidhattoonni finxaaliyyii islaamummaa keessatti leenjii gaggeeffataa turan kana keessa amsoon ba'uunsaa akka isteediyemichi gara tajaajila atileetiksiitti deebi'u gaaffii dargaggoota irraa dhiyaateen ta'uunis beekamee jira. Ministirittiin dargaggootaaf ispoortii Kadijoo Mohaammed Diirii ennaa arra isteediyemicha gurmuu amsoomitti kenna irraa fudhatan dargaggoota kana gaaffii isaan dhiyeessaniif amsoom iddoo kenne gallakkisuunsaa waan hedduu nama gammachiisu jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa aanaa Moyyaalee fi naannoo Somaalee gidduutti daangaan bulchiisaa jiraachuu dhabuun rakkoo hedduuf nu saaxilee jedhu jiraattonni. Waggootii 27 darban kanaaf daangaan kun hin sararamin hafuun walitti bu'iinsa lubbuu namaa hedduu galaafateef ittiin ka'umsadhaa jedhu Galmoo Daawwittuu gabaase kuno.
Daangaan bulchiinsaa godina Booranaa fi kan naannoo Somaalee jidduu jiru ammallee fala hin argatin jira. Kun ammoo jiraattota irraa miidhaa geessaa akka jiru dubbatu. Keessumaa waggoota 27 darban kana guutuu gandoota baadiyyaa lakkoofi isaanii 30 ol ta'an keessatti rakkoo nageenyaatiin namni hedduun akka ajjeefame kuma hedduutiin kan lakkaa'amu immoo qe'ee dhiisee akka baqate jiraattonni ni dubbatu. Obbo Murquu Jaldeessaa duraan ganda isaanii leeyyii jedhamtu keessa maatii isaanii waliin jiraataa turan. Obbo Murquun akka jiranitti ganda isaanii keessatti walitti bu'iinsi ka'e lammiileen Oromoo hedduunis achitti ajjeefamanii kaan erga baqataniin booda gandichi gara naannoo 5 akka dabalamu ta'ee jedhu.
Namoonni jiruun cufa buqqa'e namni Oromoo jedhu kan booraan eegu cufumatti irra buqqa'e. Maatiin keenya guddoo garnam 30 gagaafasi. Nagumaan jirra waan eegaa eegisuun. Babbaqanneetiin baqii gisee cufa yunuma deebi'aa bultii 20 hojja bulan bultii 1 hojja bulan baqumaan gargaluu jirra malee hin dhaabban. Caamu qilleetti waraanni akkasuma nu buldufeeti irra nu buqqisuuf waraanni akkasuma dhufu ga'e caamu qilleetti achillee dan 27 dhumadhaan.
Obbo Adam Gollicha nama ganna 72 mati. Isaanis ganda ammas walitti bu'iinsi keessatti ta'aa jiru. Daddachala kolee jedhamtu keessaa baqatanii muyyaalee keessa ijoollee isaanii 2 waliin buufatanii jiru. Obbo Adam waan ganda isaanii keessatti ta'aa ture akkasitti ibsu.
Qabeenya keenya keessaa nu kaasanii nama keenya gocha takkumaa addunyaa irratti miidhaganii nuuf hojjetan. Qabanii, eegsisanii, harka muranii, miila muranii, arraba muranii. Harka muranii si dhukkuba hidhanii gaafatan. Miila muranii si dhukkuba hidhanii gaafatan. Beenzilii itti naqanii gubani. Gocha akkanaa takkumaa waraana addunyaa akkasii teessoonni keessatti akka hin dhageenye. Jiloo dambii wasitti jaarsitanii 90 ta'uu hin danda'u manaa waliin guban agaalitti. Mani isaanii keekis jaarsitanii 90 kan keekis manaa waliin guban. Raftan keessa argaa jiraa qabna. Mukjilaa jira. Argaa jiraa jira. Eela jira. Libbaa dhugama keessa qabna asiin jedhan. Haalli malkaa marii aduma hojjetan. Kan tokko illee hin qabne warqaan fuudhanii dhamma. Ayyaachalannee dadhabnee bannee akkasumatti baawuu jiranii gosumatti gosjirtuufi.
Jiraattonni nuti dubbisne akka jedhanutti naannoo kanatti nagaan akka hin uumamne kataayese inni duraa mootummaan gandoota godina Booranaatii fi naannoo Somaalee jidduu jiran kanarra seeraan ala baqattoota qubsiisee yoo isaan alattoota naannoorraan balaa geessan callisee ilaaluu isaatii jedhu. Kana malees humnoonni mootummaa kan nagaa kabachiisan itti gaafatamummaa qaban seeraan bahuu dadhabuu isaaniillee dubbatu jiraattonni. Ammas yoo gandoota humnaan keessaa buqqaanitti deebi'uuf jennu humni raayyaa itti saaqeettiin deebitan jechuun nu dhorkaa jechuun dubbatu. Mahammad Malluu ganda guuruuti baqatee mooyyaalee jiraata.
Mootummayyuu waliin ajaa'ibsiise lafa kana namni Itoophiyaa hundi waliin jiraata. Lafa kana kumayyuu akkuma keessin seeta galu kiloomeetirii 200 akkuma Itoophiyaa tun milkee dhaabachuu kan ta'e lafuma keessun. Fakkeen naam Finfinnee yoo deemne kama Oromoo qabira kan shawaa qabu wanta kamaan ta'uu danda'a hin deemna. Garuu lafuma keenya kiloomeetirii 3 kan buqqisuun karaa ispaaltii eeranii karaa lamee konkolaataan kun yaa'an kamsu yoo dafarrattuudha. Kanaafuu namni keenya achi jiraatu dhiisi gonkumayyuu ispaaltii danda'u.
Waa'ee gandoota seeraan ala bulchiinsa naannoo Somaaleen akka bulan ta'anii lammiilee hedduu lolaan keessaa baqatan kana bulchaa godina Booranaa obbo Dhengee Booroo gaafanneerra. Isaanis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1986 gandootiin 11 qorannoo gahaa malee gara naannoo Somaaleetti akka haammataman ta'uu gandootiin 17 ammoo naannoo Oromiyaatti akka bulan murtaa'e akka ture himani. Haa ta'u malee sana booda haala hin beekamneen bara 1997 gandootaan 17 naannoo Oromiyaatti dabalaman keessatti walitti bu'iinsi ka'ee murteen uummataa gaggeeffamu murtiin jedhu darbee turuusaallee himani. Boodengeen dabalanii gandootiin dhalattoonni Oromoo irraati arataman keessatti baqattoonni seeraan laqqubsiifamanii murtee ofiin of bulchuu akka gaafataman godhamus dabalanii himanii jiru. Obbo Dhengeen komii jiraattonni humnoota mootummaa nagaa kabachiisan irratti himatanii fi deebittaanu kana kennanii jiru.
Kanaan dura raayyaa ittisa keessatti namoota irratti qabanii fi loobii adda addaa hojjetaa turan jiru. Akka mootummaatti hojiin bal'aan hojjetame rifuura miniisti gaggeeffamee namoonni rakkoo adda qaban akkasii kunii jijjiiramam taasifama jiru kanaan baay'een isaanii sirraa jira. Amma caasaa raayyaa ittisa biyyaa jiru kan wajjin qindoominaan walitti dhiyeenyaan hojjechaa jira. Nam raashinaal ta'ee filaayisi gaarii ilaalcha hojjechummaa uummataaf qabu akkasii kanatti amma caalmaatti iddoowwan kanaan dura namni loogii godhu qabachaa ture irra hojjetaa jiru waan ta'eef. Amma rakkoon duraan turisiin bal'inaan akka kaleessa utuma guddutti illee isa mubaatu rakkoon guddoon akkas mari'an jirtu dhiyeenyatti waliin mari'achuun guddu qabullee waliin hojjetaa waan jiruuf.
Rakkoo jiraattonni kaasan kana furuuf mootummaan biyyattii akka karoora kaa'ee jiru obbo Dhengeen dabalanii dubbatanii jiru. Odeeffannoon godina Booranaa irraa arganne akka ibsutti gandootii walitti bu'iinsi itti dhalate kana keessa namoonni 1,100 ol ta'an kabaqatan yoo ta'an isaanis godinaalee Booranaa aanolee garaagaraa keessatti qubsiifamanii gargaarsi taasifamaafii jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Magaalaalee Oromiyaa 3 jechuun Adaamaa, Bishooftuuf Asallaan dorgommii ispoortii ol adeemtotaa yookaan guddattoota Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Ijoolleen 2,500 ta'antu walitti dhufee gosa ispoortii 17 dorgommiitti gaggeessaa jira jedhan itti aanaa itti gaafatamaan biiroo dhimma ispoortiif dargaggoota Oromiyaa obbo Fisahaa Gabramasqal Soraatu Wixata darbe dubbise.
Meedaalee argachuu qofaa osoo hin ta'in kilabootaa fi akkaadaamii keessa seenuudha. Isa qofaa osoo hin ta'in naannolee jidduutti tokkummaa uumuu, aadaa fi duudhaa walirraa baruu akkasumas immoo nageenya walirraa baruudhaaf baay'ee kan fayyadu ta'uusaatiin wal qabate akka federaalaatti hojiin guddaan itti hojjetamaatti kan jiru waan ta'eef faayidaansaa waan guddaatu irraa argama jedhamee kan itti hojjetamaa jiru.
Yoo jaalala jennu yoo tokkummaa jennu naadiides.
Ispoortiin jaalalaa fi ispoortiin tokkummaadhaa fi ispoortiin nageenyaa fi duudhaaf aadaa keenya immoo naannoo dorgommii akkanaa kanarratti dhiyeessuudhaan naannoleen biraa nurraa waan hedduu akka baratan yookaan isaanii akka isaan barsiisan gochuu.
Fakkeenyaaf amma lafti tuni lafti akka daamaatuunfaan lafti akka bishooftuufaan lafti akka sallaafaan nama kuma kornyee hedduu kan turuufaan irra horii hedduu argachuu dandeetti lafallee guddisuu hin danda'ani. Nuti adaamaan tunuyyuu amma horii hagam irraa argachuu dandeetti jenna.
Keenyaaf dorgommii barana gaggeessine kanarratti Adaamaa keessatti ispoorteessitoonni 2,500 asitti dorgommii yoo gaggeessan birri miiliyoona 30-40 gara Adaamaatti fidanii dhufaniiru jechuudha. Nyaata hin nyaatu, siree hin qabatu, bishaan hin dhugu, listiroo irraa kaasee amma hoteelota gurguddaatitti galii guddaa argachuudhaan diinagdee magaalattis guddisuudhaan bakka guddaa waan qabuuf akka walii galatti yoo laallu faayidaan isaa madaaliyaa argachuu irra darbee listiroo irraa kaasee amma hoteelota gurguddaa jiranitti leenjistoonni dursaaleen gareen akkasumas ispoorteessitoonni hundumtu guyyaa guyyaadhaan fayyadamu isaa wal qabatee egaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa guyyaa 15 kana keessatti maallaqa 30-40 magaalaa kana keessatti dhangala'aa jechuudha. Kanarraa yoo fudhannu immoo diinagdee naannoo kana keessatti socho'aa jiru guyyaa 15 kana keessatti faayidaan isaa bakka guddaadha jechuudha. Isa qofaa otoo hin ta'in sirreewwan adda addaa kanaan durallee sin hojii keessan galle akka haaraatti haaroomsuudhaan akka isaan gara hojiitti seenan illee taasifamaati kan jiru jechuudha. Isa qofaa miti. Hojii kana keessattis immoo yeroodhaan hojii uumuudhaan imaadhaadhaan warri ijaaraman akkasumas immoo ogeessonni adda addaa ispoortii kana saffisiisuudhaaf akka danda'amu yookaan immoo gara hojiitti seenuudhaaf akka danda'amu qacaramanii hojjechuudhaan immoo bakka guddaa argatu jechuudha. Tole ooltoonni adda addaa ni hirmaatu. Kuni walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru baay'ee guddisuudhaaf faayidaan isaa guddaa waan ta'eef diinagdeedhaanis faayidaa guddaa kan qabu ta'uu isaati kan agarsiisu.
Ispoortii fi guddinaa fi misoomaaf nagaatti wal duudeetiin waliin hojjechuu jira jechuu dandeenya. Akka madaaliyaatti eenyutti dur deemuutti jira.
Egaa akka walii galatti yoo laallu madaaliyaadhaan naannoon Oromiyaa ammas dursaati kan jiru yeroo qabamee fi akkasumas immoo nageenyaa fi dorgommii kanarraa ijoolleen argamtu immoo gara akkaadaamii seentii kilabii keessa seentii kana faayidaa adda addaa ni argama jechuudha.
Dorgommii kana akkuma reefu illee jennee haga guddaan Oromiyaa warqee hedduu fudhateetiin dur jira. Madaaliyaa hagam qabda gammaa Oromiyaan.
Amma yoonaatti warqee 53 oloon kan arganne amaarri immoo 51 sadarkaa 2ffaarratti argama. Sabaaf sablammoonni 34 argachuudhaan sadarkaa 3ffaarratti kan argamu.
Boofessaa Gabra Masqal itti taanaatti gaafatamaa biiroo dhimmi dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaatti guddoos galateeffannaa gaafatan guyyaaleen gadda gaafanne akkam jiru kanatti Oromiyaatti akka guddaan dur deemu jira. Gam haaniin ammoo warri horii qeencaatiin hin bula. Godini akka Harargee faan, akka Boorana faan, akka Gujii faan, akka Baalee faanleen godina akkana kun cuftinuu iyyuu yoo istaadiyoomii akkana kan itti qopheessaniif yookaan ammoo dorgommii gurguddoo akkana kan itti qopheessaniif gam kanalleen finna argachuu danda'a. Ittiin agan jennee tanaan bir dabarra taana itti gaafatamaa dhimmi ispoortii fi dargaggoota Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Masqal guddoo galateeffannaa Ansoraa Lakheeti.
Biyya amma galgala sa'a 2:47 ta'eera nu bira ammoo guyyaa walakkeessi guyyaa darbee jechuu kootii sa'a 1:47. Roadmap yookaan wixinee sirna barnootaa guddicha dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti qophaa'ee as ba'e ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagahamaa jiran. Keessumattuu dhimma afaan barnootaa fi caaseffama sadarkaa barnootaatiin walqabatee yaadawwan ka'an wal falmisiisoo ta'aa jiru. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Finfinnee irraa ogeeyyii dhimma kanatti dhiheenya qaban sadii mariisisee jira. Maqaa keessummoota isaa beeksisuun eegala Muktar.
Qabxii wal falmisiisaa ta'e irratti amma carraa tokko Dr. Malaakuudhaaf haa kennu. Kitaabota qophaa'anii kanneen kutaa hamma 8 jiru kan kanaan dura irratti hirmaataa turtan malillee amma kaan irraallee gama tokkoon qooda qabdani. Jalqabuma bu'uurri afaan Oromoo hanga kutaa 8 itti fufuun dirqama jedhameetiin kaa'amaa tureef maal ture akka naannoo Oromiyaatti. Inni gara biraa immoo afaan Amaaraa har'a bakka hundatti bakka kutaa 1ffaarraa haa eegalamu jedhame kutaa 4 booda ture duraan. Bu'uurri qabiyyeelee lamaan kanniini maa inni bu'uurri amma immoo jijjiiramni kun dhufeef maa inni Dr. Malaak.
Galatooma wixineedhaa mariidhaaf dhiyaata jedha. Innumti mariidhaa dhiyaatu kun amma bilchaatee kan jedhu garuu gaaffii kaasuun barbaachisaadha. Fakkeenyuma yoo fudhanne ijoollee kutaa 8 barreen gaddaa barataa turanii seenaadhuma biyya kanaa keessatti bara 2004, 2008 fi 2012 adda addummaadhaan waggaa 4 waggaa 16 qorannoon gaggeeffameera naashinaal assessmentiin. Naashinaal assessmentii kutaa 8 kutaa 4 gaggeeffame kana keessatti warra kutaa 4 dhibbeentaan 99 avireejiidhaa gadi. warri kutaa saddeetii dhibbeentaa dhibba tokko guutuun shantamaa gadi. Afaan isheetiin barattee kutaa saddeet ijoolleen darbuu dadhabbee dhibbeentaa shantamala jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabde kana afaaniin barachuu dadhabde jahaatti gadi deebisuudha moo isa saddeetii cimsanii kennuudha kan jedhu gaaffiisa guddaadha. Inni lammataa Oromiyaa keessatti 7-8 afaan Oromoo moo afaan Ingiliziyaa ta'u kan jedhu qorannoon kanaan dura gaggeeffameera. Qorannoon kuni lakkoofsa bashaa bara 1997 warri magaala keessa jiraatan maaliif afaan Ingiliziin ta'u jedhanii gaaffii kaasnaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Junaddisaa Addoo dhufanii koree tokko dhaabani. Akka tasaa koree sana natu gaggeessaa ture. Koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan Oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uun eenyu yoo ta'u Oromoon yaada kennu jedhamee Oromoon yaada irratti kennee godinaalee Oromiyaa guutuu keessaa magaalota Oromiyaa saampilii fudhataman iddoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname. Ragaan funaaname dhaabbata qulqulleeyyii barsootaatii yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaanamee ragaan qindaa'e suni Oromoodha kan yaada irratti kenne. Warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu Oromoo kan ta'e irratti kenne dhibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan Oromoo ta'u jedhamee kenname. Kutaa 7-8 isa Ingiliffa jedhamee ka'e afaan Oromoo ta'u jedhee caffee Oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bishaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti dhibbeentaan 1000 mirkaneesseera kan jedhe ganas galaan iyyuu dhaga'eera. Kana malee Oromiyaa keessatti kutaa 5 jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera. Qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti yoo ilaalle tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse. Lammaffaan Oromiyaa dhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadan kanarratti mariin gaggeeffame. Kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kun afaan itti baay'ataa. Ingiliffaa ee jettee baratti afaan Oromoo A jettee baratti. Innumtuu xinnoo addaan baasanii agarsiisuu barri. Kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kun adda ta'a. Lakkoofsi isaas baay'eedha. Waa 3 ijoollee miti. Afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuu ega barreessuu dandeesse litireetii ega taatee booddee isa lammataa barattu innumtuu hin deeggaraa jedhame inni kutaa 3 sun hafee inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin ture hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e. Kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffamee qabamu qindaa'e waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu. Jibbas miti waa biraas miti pedagogikaal beenefiitiin ilaalameetu.
Maaltu immoo fala dhimmoota jedhu haa laallu maaliifi wixineedhaa yaan irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoo inni ifaa kenna.
Jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kuni maali waa'ee dhimma barnootaa dubbannee yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddu galeessa godhatee dhaloota ammaa giddu galeessa godhatee fedha sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddu galeessa godhatee otoo dura lakkoosaa barre akkasiin fooyyeessin kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru. Kana jechuun calluma deesktoop riviiwudhaani rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu dandeessu. Kanaaf ni jalqabaa himaanii rakkoo kana gara teenyee qorannee erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha. Inni lammaffaani ilaalchoonni dogoggoraa ammayyuu irra jiru jiraata. Afaan akka ijaarsa biyyaa tokkootti yookaan akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkootti yaaduun dogoggora mataa isaatii of keessaa qaba. Inni kun impeeriyaal filoosoofii yookaan isuma kanaan dura bara 1983 dura yaadamaa ture. Inni sadaffaan qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru. Qaama furmaataa kan ta'an qaama mootummaa duwwaa ta'uun ta'in hayyoota yoo ta'in qaamoleen adda addaa jiru isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Akka furmaataatti hunda caalaa gara fuulduraatti maayini dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa. Duubatti deebi'u yoo ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee konshees ta'anitti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsa.
Kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan Amaariffaa barachuun rakkoon qabudha. Ani peepparoota koo lamman keessatti wanta hin rikamandi godhes maltiilingual ta'uu qabnaadha. Keessumaa gaheen afaan Oromoo cimaa waan ta'eef ijoolleen Oromoo Amaariffallee baratti Tigiriffallee baratti Guraagiffallee haa barattu garuu wanti nuti rikamandi goonu kamii afaan Oromoollee naannolee biraatti deemame akka baratamudha. Nutis ofiishalii seera qabate akka ta'u kan nuti feenuu fi naannolee biraattillee akka baratamuufidha. Garuu carraan poolisii amma bahee wixiname kana keessatti ani arge maali filannoo maatiif barataatiin afaan sadaffaa biyyaa akka fudhatan. san carra ka hejira akkan dubbise arget kana kesati most probably akka anisiya duttiga nanon amara officially dubbatani renille fan oromo kinfudato echa finfinne kesatis manne bernota fan oromo banemoji welqabate bifatti demu sinqab nanole kibba addada kesat afan oromo ammas afan sadaffa biye kesa filenno barataf matitin fudatamunsa carranjira echa da kana bifakanan positively accept goda bakka kana kesatte echa da wan witine kana ratitai garu afana marfa barachu akarakottin ilalocha wantanni jedu mali afan oromo danno lebra kesatti bifennitti baratamu dendehu marihachu qamna inde bra mascufen kenyenatti fakkata witine kana akandu biselaletti ango motuma nanno akuma jurutijer mali fi serri barnota kenye witine kana wandi gamu miti labsim barnota filenji kunam draft ida yofen len fudanna yofed uban len isnechad inde bra kan doctor kasan wolini ijollen kuta sadde baratte afan oromo dubbisu dadabde anis research ki ye roger dwantan yarge mali haga kuta jat afan ofi hikkatanin barachun selu gasa malsa baruf gahada suni dadabina baratota tarsimo nutifayedem nensa afan oromo kuta kuda lemayu baratani harralle cha university larle e bisamani even majari sani afan oromo baratani afan oromo chasesani seran jabaf lafa deraf gababa adawasani kanin barresine jira suni tarsimo natifakkat innibra gawum sabarsiso tawjiwal qabata gawum sibarsiso tammo malojiwal qabata askesetti switine kana kesetti swantinu terginu hala nutitti barsiso ta fillut wal qabata barsison kana boda akasin filamu qawanjedo askesa wanjiru positive side isa kana witine kana keset innibra barsiso hala fillu kesetti yefenno barsisaf latamuda durdur namacima barsisata ature amama nama kaptin za gadi buatu barsisata suni bayrakina qaba kanaf witine kana kesetti wanti positive yan erge mali mindam barsisa tikma tikam kajadan askesetta marifan kabaresen fayda ale adda mana transport health insurance wana kasi barsisota fkuteni barsisota gahum saqaban fidun inni furmata tokkede yadechal kanaf afan oromo bifasanan chimsuni nanna
tolle ulfadu galatomi kan dubamo doctor malakuni wankana waluma galatti ungulaltanille akka nu golabdanin barbada
kutaja madan kesina afano romo me afano million no afurtama dubatu afrika ke safan sadafada lammi wani biddo tokkotokkotu lakofsani murasate tikate usawu akamirga wali ngawda jedame kutanja yo dange famate kan afano romo kan afan media te tojiru afan science technology te tojiru afan adunya ke sad danga biye kadaje dubatama afano romo tin fakkenyu kutaja unesco nakamirga tika worretu sabkete kohsan kan kan kai kan madarret dabne duban mali biya hindi lalu biya hindi te afan kudani ol mamma university baratama inni million am bikun dubbatu kun inni biye kana kaysa cee biye lati dubbatamu kun kutaja kan jeda konan ilalu kana ito sirre fanne natti tola lamma famo torba fsedde torba fsedde jeerna witine baye kana kaysa ti merakkinni namni nubanni jiram baratan to ko wagga jaati manabrum sagala jeda wagga sadde ti primary fita jeda wagga kuda furi torba faf sadde tafati tv ti nigalu inni kan mo high school is tv ti sagale makul alama level 1 if level 2 tamara jeda mucha wagga kuda shani tv ti percentin torba tami practically da percentin sodoma theory da kan romo ke sabane wala lakuma biyat mucha wagga kuda shani 8 plus 1 da tv ti wagga to kofite oji katara mudanda itu wagga kuda sadde ti nguti serri ne yema fi kataru ne yema fi primary school i wagga sadde ti barachu mirgam amma secondary school i wagga le medebalati umris bekum sas dandeetis chemsata amma garu tv ti gafa galu bagum sa wagga sadeetin dubbisu danda amma yume sadeetu barate me dubbisu dandeengem sa ojjechu danda waani laalamu qabu baayetu kaysajira akkananno timiti akkabiyatu yaade laalamu baayetu kaysajira ummati gadi qabe ilaaluuda miidiyaan ballinaan irratti hojjechuudha ijoolleen oromoo ummatumti sabaa miidiyaan biyya keessa jiru ballinaan irratti hojjechuudha hubachiisuudha wixinee waan ta'eef murtee miti kun wixinee kana irratti bakkatti sirraa'uu qabu bakka dogoggora qabu bakka hanqina qabu karaatti deebisuudha imaammati darbe nama jeeseera isa jedhu kanammoo akka oromoottis mee aa ilaallu imaammati darbe mee afaan keenyaan barachuudhaaf carraanuu kenneera ummati keenya afaan kootiin barachuu qaba bara jedhetti qophiigaa malee sitti galleerra qophiigaa lamarree itti gallee hojiin hojjetame sunis akka oromootti ija warri kaanitti ilaalanuun adda goonee olaallees gaarii natti fakkaata.
Tole ulfaadhaa galatoomaa keessumoonni keenna Dr. Malaakuu Waaqumaa Boonsaa Uunatuu Irranaa akkasumatti ammoo Moneenus Hundarraa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin sadeenu baay'ee isin galateeffadha.
Galatoomaa fayyaadha isinis.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,180, 15,330, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11,720 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon gaggeessu amma xumura qophii boruuti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti himuuf. The Voice of America.